Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум, пры мікрафоне Раман Усцінаў. Нашы тэмы: колькасць беларусаў незадаволеных заробкамі вышэйшая, чым падаюць афіцыйныя сацыёлагі.
Людзі незадаволеныя памерамі сваіх заробкаў у рэгіёнах, гэта амаль па ўсіх.
Мягкая беларусізацыя, дзе яе можна ўбачыць?
Я не бачу, дзе тут дзяржаўны, дзе тут дзяржаўны падыход, дзе тут беларусізацыя зверху. Тут усё ідзе беларусізацыя знізу.
Еўрабачанне 2018. Хто жадае прадстаўляць на конкурсе Беларусь?
Предварительно, как мне кажется, отбор будет немножко сильнее, чем прошлогодний.
Гэта ды іншае абмяркуем у праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Распачынаем праграму «Еўразум» і ў чарговы раз звернемся да даследавання інфармацыйна-аналітычнага цэнтра пры адміністрацыі прэзідэнта. Дзяржаўныя сацыёлагі апублікавалі вынікі штоквартальнага даследавання за 2016 год, у якім, апрача іншага, прыведзеныя вынікі даследавання пратэснага патэнцыялу беларусаў. Агулам колькасць апрошаных беларусаў, гатовых да ўдзелу ў мітынгах і дэманстрацыях, дасягнула 14%. Гэта больш за мільён чалавек. А больш за палову апытаных незадаволеныя сваімі заробкамі. Незалежны лідар прафсаюзу не суцяшае і кажа, што незадаволеных сваімі заробкамі ў рэгіёнах можа быць больш за 80%. Ці чакаюць нас галодныя пратэсты ў наступным годзе? Высвятляем з незалежным экспертам, а я перадаю слова нашаму журналісту Змітру Лукашуку.
Больш за ўсё ў сферы занятасці людзі незадаволеныя адсутнасцю працы з годнай аплатай ў рэгіёнах. Гэтую праблему найперш называюць 62% рэспандэнтаў падчас сацыялагічнага апытання, праведзенага інфармацыйна-аналітычным цэнтрам пры адміністрацыі прэзідэнта ў 2016 годзе. Значная колькасць рэспандэнтам у сярэднім па 45,5% лічыла недастаткова эфектыўнымі меры па садзейнічанні занятасці моладзі і асоб, якія ўпершыню шукаюць працу, а таксама па аказанні грамадзянам дапамогі па падборцы працы. На нізкі памер дапамогі па беспрацоўе указваюць 24,5% апытаных, гаворыцца ў бюлетэні ІАЦ. Старшыня незалежнага прафсаюза радыёэлектроннай прамысловасці Геннадзь Федыніч упэўнены, што колькасць незадаволеных заробкамі ў рэгіёнах значна вышэйшая, чым падаюць афіцыйныя сацыёлагі, звыш 80%.
То людзі незадаволены памерамі сваіх заробкаў у рэгіёнах, гэта па ўсіх, амаль па ўсіх раённых цэнтрах. Безумоўна, гэта так. І іх падавляючая большасць. Па-другое, што датычыцца моладзі, моладзь з'язджала і будзе з'язджаць сёння з Беларусі. Чаму? Людзі, якія нават маладыя, сканчаюць гэты коледж, як мы раней называлі ПТУ, на якую яны заробак прыходзяць. Гэта павінна быць рублёў 300 зараз, вот, каштаваць першы разрад. Щоб ён мог, чалавек пайшоў на працу, безумоўна, мог харчавацца, мог плаціць камуналку і мог развівацца далей. Калі мы гэта не зробім, то я скажу, што будучыня вельмі кепская чакае і ў будучым годзе. Хоць год называць год сабак.
На думку прафсаюзнага лідара, тыя кірмашы вакансій, якія для беспрацоўных праводзяць мясцовыя адміністрацыі, не здольныя задаволіць патрэбы беспрацоўных ні ў плане прапаноў працоўных месцах, ні па ўзроўні заробкаў. А ўсё таму, што рэгіёны эканамічна не развіваюцца. І ўладам проста няма чаго людзям прапанаваць, сцвярджае Фядыніч.
Якое выйсце? Безумоўна, гэта новыя тэхналогіі. Гэта, безумоўна, як бы не хацелася кіраўніку нашаму, гэта раздзяржаўныя прадпрыемствы. І гэта трэба рабіць спачатку, мабыць, з малых прадпрыемстваў, якіх там 500-800 чалавек, не трэба гэта баяцца. Ну, безумоўна, патрэбна, щоб працавала грамадская камісія з на чале з урадам, щоб не так бы атрымалася, як аддалі камусь ці прадалі гэта прадпрыемства, а завтра яно закрылася, зачынілася і нема ніводнага працоўнага месца. Вось гэта не павінна быць. Але ж калі мы не зробім гэта, то ну не будзе будучым. Вы ж паказаў час, што гэта не то, што таптанне на месцы. Гэта шмат крокаў назад.
Сапраўды, нават з лічбаў, прыведзеных у бюлетэні інфармацыйна-аналітычнага цэнтра, вынікае, толькі 4,5% апытаных лічаць, што значных праблем у сферы занятасці няма. І калі не звяртаць увагі на праблемы ў сферы занятасці і на колькасць незадаволеных гэтымі праблемамі, то гэта прывядзе спачатку да эканамічнага заняпаду краіны, а потым і сацыяльных праблем, кажа Федынич.
Калі заняпад прыйдзе эканоміка, калі не будзе людзей грошы купляць прадукты харчавання, калі не будзе плаціць за камуналку, гэта праблема будзе ўжо дзяржавы, а не людзей. І я думаю, што ў такім выпадку, то галодных бунтаў то не будзе, я іх, мабыць, не чакаю. Але ж арганізованае супрацьстаянне таго, да чаго давілі народ, я думаю, што гэта можа быць у пэўным сэнсе 18 год.
Сітуацыю ў асобных галінах эканомікі яшчэ можна паспрабаваць выправіць, сцвярджае Геннадзь Федыніч. Але для гэтага ўладзе неабходна прыслухацца да меркавання незалежных эканамістаў, экспертаў і грамадскасці. Вось толькі ўлада ўпарта не жадае гэтага рабіць, канстатуе Геннадзь Федыніч. Дзмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
Дзякуй, Змітер, а мы звернемся да недзяржаўных сацыялагічных апытанняў, якія сведчаць аб тым, што беларусы ўсё часцей шукаюць альтэрнатыву дзяржаўным СМІ. Так, паводле апытання грамадскай думкі беларускай аналітычнай майстэрні, за 3 гады заўважна павялічыўся давер грамадзянаў да незалежных СМІ, а да афіцыйных, наадварот, зменшыўся. Апошнія маюць поўны ці частковы давер амаль 67% апытаных, у той самы час як незалежныя медыя карыстаюцца поўным ці частковым даверам 73% беларусаў. Зменшэнне даверу да афіцыйных медыяў аўтары даследавання тлумачаць дыстанцыяй паміж тым, што людзі бачылі на ўласныя вочы, і тым, што паказалі дзяржаўныя сродкі масавай інфармацыі. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё, і вы даведаецеся пра файлы з дэкрэтам аб лічбавай эканоміцы, якія, магчыма, былі часткова створаныя ў пірацкім Microsoft Office. Расследаваннем гэтага пытання заняліся нашыя журналісты.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Апублікаваны тэкст дэкрэта нумар 8 аб развіцці лічбавай эканомікі, які Александр Лукашэнка падпісаў 21 снежня. Дакумент называюць рэвалюцыйным, ён мусіць паспрыяць ператварэнню Беларусі ў рэгіянальны цэнтр IT-індустрыі. Дэкрэт можна спампаваць з афіцыйнага сайта кіраўніка краіны. Тым часам журналіст Уладзімір Чудзянцоў заўважыў, што дэкрэт выкладзены на дзяржаўным сайце зусім не ў сучасным стылі. Самі файлы створаны ў састарэлым фармаце. А да таго, журналіст выказвае меркаванне, што часткова ў пірацкім Microsoft Office. Нетэхналагічны скандал вакол рэвалюцыйнага дэкрэта нумар 8 асвятляе наш журналіст Віталь Зыблюк. Яму і перадаю слова.
25 снежня тэкст дэкрэта нумар 8 аб развіцці лічбавай эканомікі апублікаваны на сайце прэс-службы Александра Лукашэнкі. Журналісты адразу звярнулі ўвагу на тое, што 5 файлаў, уласна тэкст дэкрэта і 4 дадаткі, запакаваны архіватарам WinRAR. Самі файлы пры гэтым створаны ў састарэлым фармаце DOC. Цяпер на тым жа месцы ўжо знаходзіцца новы файл. Гэта архіў з 5 дакументамі ў фармаце PDF. Але па стане на 27 снежня яшчэ былі даступны стары RAR-файл, які, падобна, пакуль што папросту забылі выдаліць з сайта прэс-службы. Самае цікавае пачынаецца, калі паглядзець ва ўласцівасці док-файлаў з тэкстам дэкрэта. Па-першае, там можна даведацца прозвішчы людзей, якія працавалі над дакументамі – Караваеў, Сіткевіч, Ткач. Па-другое, бачная дата стварэння файлаў і колькасць рэдагаванняў. Напрыклад, файл з асноўным тэкстам «Дэкрэт 8.док» створаны 11 снежня і адрэдагаваны 48 разоў. Па-трэцяе, поле арганізацыя, па-рознаму запоўненая для ўсіх 5 файлаў, якія змяшчаюцца ў архіве. Ад слова «Адміністрацыя прэзідэнта РБ» да слова «Home» ці CM або нават спешыяліст рэпак. Некіх канкрэтных высноў па арганізацыі Home ці CM зрабіць немагчыма, а вось спешыяліст рэпак – гэта адна з самых папулярных пірацкіх зборак Microsoft Office, якая атрымала шырокае распаўсюджанне праз торэнты. Пракаментаваць гэту сітуацыю Еўрарадыё папрасіла карпарацыю Microsoft. Пакуль што мы чакаем адказу, але крыху раней, разбіраючыся ў выпадку выкарыстання пірацкага софту ў адной з беларускіх кампаній, мы ўжо атрымлівалі афіцыйны каментары з падобнымі падобнай нагоды ад афіцыйнага прадстаўніка амерыканскай карпорацыі Алены Мухсінавай. Ён быў пісьмовым, таму зацытуем яго тут.
На жаль, я не магу пракаментаваць чуткі, аднак, карыстаючыся выпадкам, хацела б звярнуць вашу ўвагу на тое, што ў 96 выпадках кантрафактнае праграмнае забеспячэнне з'яўляецца адкрытымі дзвярыма для кіберзлачынцаў, пра што кажуць і маштабныя кібератакі, што пачасціліся ў апошні час. Напрыклад, самая папулярная пірацкая Windows змяшчае 63 варыянты бэкдораў, траянаў і іншых убудаваных зламыснікамі хібаў. Такім чынам, выкарыстанне неліцэнзійнага праграмнага забеспячэння з'яўляецца прамой пагрозай бяспекі прадпрыемстваў незалежна ад формы ўласнасці. Дарэчы, праграмнае забеспячэнне з'яўляецца аб'ектам аўтарскага права. За парушэнне аўтарскіх правоў у Беларусі прадугледжаная адміністрацыйная, крымінальная і грамадзянска-прававая адказнасць.
Няўжо сапраўды тэкст дэкрэта аб развіцці лічбавай эканомікі быў зроблены на пірацкім офісе? Пра гэта мы наўрад ці даведаемся. Павел Свердлоў, Віталь Зыблюк, Еўрарадыё.
А мы пакуль пачакаем, ці будзе рэакцыя ад адказных за сайт прэс-службы Аляксандра Лукашэнкі. У гэтым кантэксце варта нагадаць, што паводле даследавання мінулага года неліцэнзійнае праграмнае забеспячэнне ў Беларусі складае больш за 80%. А пасля выпуску навінаў у праграме «Еўразум» абмяркуем так званую «мяккую беларусізацыю». Ці была яна ў 2017 годзе, даведаемся неўзабаве.
«Еўразум» – жыві ў рытмі Еўропы.
Цягам 2017 года неаднаразова гучала, што ў краіне адбываецца мяккая беларусізацыя. Нават кіраўнік Беларусі вымушаны быў адказваць на папрокі з Расіем, што ён тут праводзіць беларусізацыю. Ці сапраўды ў Беларусі на дзяржаўным узроўні распачатая беларусізацыя? І калі ніякай беларусізацыі няма, то навошта гэтыя размовы? Адказы на гэтыя ды іншыя актуальныя пытанні Еўрарадыё шукае разам з дэпутатам Палаты прадстаўнікоў, старшынёй таварыства беларускай мовы Аленай Ані і юрыстам, грамадскім актывістам Ігарам Слушакам. А я перадаю слова нашаму журналісту Змітру Лукашуку.
Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё у студыі Змітер Лукашук. Прадстаўлю сваіх сённяшніх гасцей. Гэта дэпутат Палаты прадстаўнікоў і старшыня таварыства беларускай мовы імя Францыска Скарыны Алена Анісім, юрыст і грамадскі актывіст Ігар Слушак. Адпаведна, гаварыць будзем пра беларускую мову. Калі яшчэ больш дакладна, то падводзячы вынікі 2017 года, будзем гаварыць пра мяккую беларусізацыю, якая нібыта ў нас ідзе шпаркім крокам па нашай краіне. Кіраўнік краіны нават вымушаны быў апраўдавацца перад сваімі, я не ведаю, апанентамі, назавём яго так, з Расіі, якія папракалі яго тым, што ў нас адбываецца беларусізацыя, і ён кажа: "А што мне тут нейкую там германізацыю праводзіць ці што?" Праходзіць у краіне мяккая беларусізацыя, вы яе заўважаеце?
Калі казаць пра мяккую беларусізацыю, то мы павінны разумець гэтак жа, як вы мяне пазіцыянуеце. З аднаго боку, я дзяржаўны дзеяч, так, з іншага боку, я прадстаўнік грамадства. Дык вось, мы павінны казаць, дзе беларусізацыя праходзіць. Яна праходзіць і ў адной сферы, і ў другой. І прычым, я б сказала, што грамадства менавіта падштурхоўвае да беларусізацыі вышэйшае кіраўніцтва краіны. Таму беларусізацыя праходзіць. Якімі тэмпамі, у якой сферы, гэта ўжо пытанне асобнае. Яго трэба разглядаць менавіта так.
Ну вось, дэпутат Палаты прадстаўнікоў Алена Анісім сказала нам, давяла нам, што беларусізацыя ўсё ж такі адбываецца. А вам бачна гэта мяккая беларусізацыя?
Ну вось я цалкам пагажуся з Алінай Анісім, што без беларусізацыі, без беларускай мовы не можа быць беларускай дзяржаўнасці такой, якая яна ёсць. Бо беларуская мова гэта такі ж самы нацыянальны сімвал, гэта першы нацыянальны сімвал для дзяржавы, як герб, як сцяг, як гімн. Але я абсалютна не згоден з тым, што ў нас нейкая беларусізацыя зараз адбываецца. У нас няма ні мяккай беларусізацыі, ні жорсткай беларусізацыі. Магчыма, у нас зараз спынілася русіфікацыя, і магчыма такія зараз адбываюцца працэсы, што зараз нейкім беларускім справам, беларускай мове не даюць, проста не перашкаджаюць развівацца. Вось што, напрыклад, вось сын Бальбай, Павел Белавус, вось ён пачаў штампаваць гэтыя вось вопратку з беларускай сімволікай. Проста яму зараз не перашкаджаюць. Я памятаю, як гадоў 10 таму нават нейкі значок нельга было апрануць. На цябе, калі ты нешта па-беларуску пачынаў гаварыць, на цябе глядзелі як на некага ворага народа, на стадыён нельга было прайсці з нейкім беларускім сімвалам. І я абсалютна не магу сказаць, што адбываецца нейкая беларусізацыя. Нас проста і перасталі перашкаджаць тым здаровым сілам, якія неяк яшчэ падтрымліваюць беларускую мову. Яе просто прасоўваць і тым здаровым сілам перасталі перашкаджаць, ну, не зусім перасталі перашкаджаць, але менш сталі перашкаджаць прасоўваць нацыянальную сімволіку, нацыянальную культуру. Але якая, што такое значыць беларусізацыя, мяккая ці не мяккая? Беларусізацыя гэта катэгорыя моўнай палітыкі. Я пішу дысертацыю на тэму рэалізацыі дзяржаўнай моўнай палітыкі ў Рэспубліцы Беларусь, і беларусізацыя гэта дзяржаўная палітыка. Я не бачу зараз нейкай дзяржаўнай палітыкі ў Беларусі, бо заканадаўства не беларусізуецца. Ніхто ж не заклікае, давайце мы рускую мову прыбяром. І толькі будзе няхай беларуская мова. Нема такога. Дзяржава максімум
змяняе. Ёсць што апеляваць?
Ну, так я ж адразу сказала. Ёсць беларусізацыя ў грамадстве, якая ідзе сваім натуральным чынам, калі людзі і самі карыстаюцца часцей беларускай мовай, і пішуць лісты, і аддаюць сваіх дзетак у беларускамоўныя групы, дамагаюцца стварэння садкоў, школ, адкрыцця класаў, урэшце раствараюць курсы. Дык гэта і ёсць беларусізацыя, якая ідзе ў грамадстве. Тое, што датычыцца дзяржаўных органаў, яны намнога горш, скажам, справляюцца з гэтай задачай па той простай прычыне, што сярод іх вельмі неаднародныя людзі, і якія па-рознаму ставяцца і да самой беларускай мовы, і да таго, каб нешта самому ў сабе пераступіць, каб акрамя таго, што дэклараваць, таму што многія з іх гатовыя дэклараваць сваю адданасць беларускай мове, прасоўваць беларускую мову, але не ўсе гатовыя зрабіць намаганні.
А при чем тут стаўленне і намаганні? Ёсць, як это правильно называецца, там... юрыдычны дакумент, прававы акт аб статусе там чыноўніка, ці як ён там правільна называецца, па адпаведнасці з якім чыноўнік павінен валодаць двума дзяржаўнымі або двума дзяржаўнымі.
А хто ад яго гэтага патрабуе? Калі патрабавалі, то зрабілі закон аб зваротах грамадзян, дзе прапісалі, што абавязаны адказваць на мове звароту. Трэба сказаць, што і гэтае правіла не заўсёды выконваецца. Таму, як кажуць, я згодна з Ігарам у плане таго, што павінна быць змена дзяржаўнай, унутранай дзяржаўнай палітыкі адносна статусу беларускай мовы як дзяржаўнай. Да гэтага часу вось такога выразнага усведамлення, што такое роўнасць моў, у чыноўнікаў няма.
Ўсё ж такі, калі казаць пра дзяржаву, ось можна прывесці прыклады, што дзяржава робіць для беларусіфікацыі?
Нам патрэбна стратэгія развіцця беларускай мовы. Тое, што рабіла таварыства беларускай мовы пачатку 20-го стагоддзя. А мы зрабілі стратэгію развіцця беларускай мовы ў 21-м стагоддзі. І, ў прынцыпе, якбы дзейнічалі як грамадская арганізацыя ў рэчышчы вось гэтай стратэгіі. Таму быў запачаткаваны і канал Белсат в адпаведнасці з этой стратэгіі. Таму і, як кажуць, мы не адступаліся і дзяўблі, і наш, даруйце за гэта грубае слова, і нашы дзяржаўныя органы ў плане пашырэння беларускай мовы. Нам не шмат што ўдалося з таго, што б мы хацелі. І тым не менш, сапраўды я не магу пакуль што пахваліцца тым, што ў парламенце пачулі і зрэагавалі дастаткова так добра на тое, каб заканадаўства прымалася на беларускай мове. Тым не менш, пакуль што закон аб нарматыўна-прававых актах не паступіў у другім чытанні ў Палату прадстаўнікоў, і я маю яшчэ надзею, можа быць, зусім маленькую, што, магчыма, нам ўсё ж такі ўдасца прыняць закон аб нарматыўна-прававых актах адразу на абедзвюх дзяржаўных мовах.
Ігар, пытанне да вас. Як сам Случак думае, яго праца ідзе на карысць мове ці, наадварот, настройвае людзей на негатыў?
Ну, я все ж таки лічу, что моя праца ідзе на карысць беларускай мове, бо калі не прапановуеш некаму нешта зрабіць, то ніхто і не будзе нічога рабіць. Калі, напрыклад, ідуць звароты да депутатаў, да чыноўнікаў, каб была больш беларускай мовы, то і становіцца больш. Як у нас, напрыклад, у Гомелі, лакальны прыклад, рэконстравалі аўтавакзал, поставили рускамоўныя тэксты зверху. На всім вакзале ўсе шыльды зрабілі. Людзі пачалі звяртацца, казаць, што такое? Мы ўсё ж такі на мяжы з Расіяй, з Украінай, давайце-ка мы пакажам ўсё ж такі ўсім прыезджым і гасцям, што ў нас тут ўсё такі Беларусь. І вось прыйшло некалькі дзясяткаў зваротаў, і за два дні, там, здаецца, змінілі ўсё, зрабілі по-беларуску. Тое ж самае з тымі беларусафобамі, якія вось у нас як сваю беларусафобію праяўляюць час ад часу. Раней вось з'явіўся артыкул у адміністрацыйным кодэксе з падачы Рыгора Васілевіча, былога старшыніка сына суда, яшчэ ў 99-м годзе. І я ў час напісання сваёй дыпломнай працы гляжу, што гэты закон да 2016 года нікім не прымяняўся. А гэта што? Кажа аб тым, што ў нас беларускую мову не абражалі, да можна было проста паглядзець у сацыяльных сетках, і там ўсё было проста завалена гэтым. Я пачаў гэты закон прасоўваць, рэалізоўваць яго, гэты нарматыўны правы акт. 4 чалавекі былі прыцягнуты да адказнасці за абразу беларускай мовы. Ўсё, я гляжу, адсочваю ў сацыяльных сетках, людзей стала, якія абражаюць беларускую мову, менш. Яны, канешне, яе не палюбілі, але я не прашу любіць беларускую мову, не трэба яе любіць. Не хочаце вы размаўляць на беларускай мове, не размаўляйце на ёй, размаўляйце па-руску, вам ніхто не забараняе, у нас дзве дзяржаўныя мовы, але калі ласка, не абражайце яе, бо для людзей гэта вельмі важна, бо нацыянальная беларуская мова гэта вельмі важная для чалавека рэч для сапраўднага беларуса. Не трэба абражаць. Таму дзейнасць не можа такая адштурхнуць. Трэба, па-першае, паказваць беларусафобам, што мы ўсё ж такі беларусы не такія ўжо і памяркоўныя, і што мы можам як бы калісьці за сябе пастаяць. Па-другое, трэба паказваць чыноўнікам попыт на тое, што беларуская мова запатрабавана. Чым больш зваротаў будзе чалавек накіроўваць у нейкую установу, тым больш чыноўнік зразумее, можа сапраўды гэта як бы для чыноўнікаў не праблема. Я з імі вельмі перапісваюся. За гэты год, можа быць, 2,5 тысячы тых лістоў напісаў розныя выканкамы і іншыя установы. І там у 95% усе нармальныя беларусы. І яны проста не бачаць попыту. Калі да іх прыходзяць дзясяткі лістоў, то яны бачаць, калі яны хочуць гэтай беларускай мовы, гэтых нейкіх там інструкцый ці нейкіх шыльдаў, да давайце мы іх зробім. І яно адбываецца, вось, напрыклад, у Гомелі там ўжо 10% 30 шыльдаў зрабілі і на беларускай мове, і на двух мовах. Таму ўсё ж такі трэба беларусам, трэба ўсім быць больш актыўнымі. Не баяцца абараняць свае правы і не баяцца сваю праблему даносіць да тых людзей, якія могуць яе вырашыць. Бо ў Фейсбуку, ВКонтакце, паміж сабой, на кухні мы можам гаварыць, ой, якая наша галготная мова, як нас ўсё цяжка, будзем плакаць і страдаць, рыдаць. Але трэба проста ісці да тых людзей, якія могуць вырашыць пытанне, размаўляць з імі. Якіх бы палітычных сіл яны не прадстаўлялі, з усімі трэба дамаўляцца і размаўляць на карысць Беларусі і беларускай мовы.
Дарэчы, вось нават калі гэта мяккая беларусізацыя ёсць, от як вы лічыце, спадарыня Алена, чаму от мы кажам пра мяккую беларусізацыю? От да звычайнай беларусізацыі беларускае грамадства не дарасло ці не ўспрымае яго?
Ведаеце, Зміцер, мы тут, мне здаецца, трошачкі не да канца аформілі сам змест, вось гэта слова беларусізацыя, што мы ўкладаем у гэта. Бо гэта не толькі беларуская мова, гэта яшчэ і тое, пра што казаў Ігар, і вы казалі пра абазначэнне сябе як беларуса у дапаўненні да беларускай мовы, альбо часам нават не ў дапаўненні, а проста пазіцыянуючы сябе з дапамогай вышыванак, менавіта як грамадзяніна сваёй краіны. Таму, калі казаць вось у цэлым, то беларусізацыя гэта ёсць такое усведамленне сябе часткай нацыі беларускай. І ў гэтым сэнсе, канешне, ідзе вялікі працэс беларусізацыі. Але нам трэба памятаць, што ў гэтым змесце быць грамадзянінам Беларусі трэба аддаць належнае беларускай мове. І як бы не хацелася там гультаяваць у гэтым сэнсе, то неабходна, каб кожны зразумеў, што беларуская мова як інструмент камунікацыі, так, гэта вельмі важны элемент пазіцыянавання сябе як прыналежнага да беларускай нацыі.
Нагадаю, што тэму так званай мяккай беларусізацыі мы абмяркоўвалі з дэпутатам Палаты прадстаўнікоў Алінай Анісім і грамадскім актывістам Ігарам Слушакам. А мы працягваем праграму «Еўразум». Наперадзе навіны спорту, пасля якіх даведаемся, хто даслаў заяўкі на ўдзел у «Еўрабачанні 2018» ад Беларусі. Заставайцеся разам з намі.
«Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы».
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё, пры мікрафоне Раману Сцінаў. Стала вядома, хто даслаў заяўкі на ўдзел у Еўрабачанні 2018. 26 снежня быў апошнім тэрмінам, калі беларускія музыкі маглі адправіць заяўкі на ўдзел у нацыянальным адборы на міжнародны песенны конкурс Еўрабачанне. Удзельнікам трэба было выслаць песні бандэроллю. Яшчэ 26 снежня аматары архаічных беларускіх спеваў у сучасным выкананні даведаліся, што Беларусь на Еўрабачанні хоча прадставіць гурт «Шума». А хто яшчэ хоча пазмагацца ў Лісабоне за Беларусь у песенным конкурсе, даведаемся ад Машы Калесніковай.
Белтэлерадыёкампанія завершила прыём заявак на Еўрабачанне 2018. Пакуль атрымана каля 40 бандэроляў, але іх будзе болей.
Белтэлерадыёкампанія адводзіць люфт з некалькіх дзён, каб усе адпраўленыя ва ўстаноўленыя тэрміны заяўкі паспелі паступіць на адрас медыяхолдынга і былі разгледжаны арганізатарамі адбору. Сярод тых, чые заяўкі ўжо прынятыя, неаднаразовыя ўдзельнікі нацыянальных адбораў: Жанет, Ален Хіт, Кэці, гурт Provocation, Александра Ткач і іншыя.
Заяўкі ад артыстаў, якія працуюць з вядомымі расійскімі прадзюсарамі, 27 снежня яшчэ не паступалі. Але, напрыклад, Віктар Дробыш дакладна пацвердзіў, што не будзе ўдзельнічаць у беларускім адборы на Еўрабачанні 2018.
Жду, когда Зэні исполнится 16 лет.
Все-таки в следующем году.
Таксама на нацыянальным адборы не будзе і Філіпа Кіркорава. Бо, як вядома, пад сяброўскай краінай ён меў на ўвазе зусім не Беларусь, а Азербайджан. А вось беларус Кірыл Гуд, ён жа Ермаков, які супрацоўнічае з Іосіфам Прыгожыным і піша песні для Валерыі, удзельнічаць у адборы будзе. Тызер яго песні для Еўрабачання ўжо апублікаваны. Але, аказваецца, паніку ў беларускіх артыстаў выклікае не гуд з Прыгожыным, а Мікіта Алексеев. Ён жа вядомы поп-спявак Алексеев. Украінскі артыст неаднойчы збіраў мінскі прайм-хол, потым пасварыўся з прадзюсарам Русланам Квінтам і раптам падаў заявку на ўдзел у Еўрабачанні ад Беларусі. Расстройваецца прадзюсар Напалі і Ален Хіт Александр Слуцкі.
Имею сомнения, есть ли смысл участвовать в белорусском отборе. Может, вообще заявку отзовем. Белорусы, конечно, проголосуют, господи. Для наших людей абсолютно все равно. Они услышат известное имя, которое для них известно, у которого там в Инстаграме там несколько миллионов подписчиков. Конечно, проголосуют. Я категорически проще вообще против того, чтобы сделали из белорусского отбора как Сан-Марино. Ежей не хочу. Еще какая-то подалась из Таджикистана, какая-то там победительница кучи конкурсов. Сейчас налетит вот этот отбор, непонятно кого.
Сярод песень, якія прагучаць у адборы, ўжо можна паслухаць трэкі Анжалікі Пушновай, Ален Хіт і Юль Паулін. Па інфармацыі Еўрарадыё, бліжэй да адбору, які адбудзецца ў Белтэлерадыёкампаніі 11 студзеня, свае песні прадставяць Гюнеш, трэк, дарэчы, створаны аўтарамі Аба і Амі оф Лавс, Напалі, песня, напісаная брытанскімі санграйтарамі, Алексей Гроз ды Шума. Дарэчы, лідарка Шума Руся Шукюрова стане госцем афішы на Еўрарадыё 28 снежня ў 14:00, так што задавайце свае пытанні спявачам. Шмат інфармацыі пра патэнцыйных удзельнікаў нацыянальнага адбору і іх конкурсныя песні можна знайсці на афіцыйнай старонцы клуба «ОГАЕ Беларусь». Пра тое, якім можа стаць сёлетні адбор, мы запыталіся ў президента ОГАЕ Беларусь Паула Морозова.
Предварительно, как мне кажется, отбор будет немножко сильнее, чем прошлогодний. Больше участников с опытом уже. То есть состав подбирается достаточно интересный.
Фінал нацыянальнага адбору пройдзе 1 сакавіка. Маша Калеснікова, служба інфармацыі.
Дзякуй, Маша. Дарэчы, нагадаю, што мінулагоднія Еўрабачанне было для Беларусі важнай і цікавай падзеяй. Перадусім праз беларускамоўную песню, якую гурт прадставіў на еўрапейскім конкурсе. Нагадаю, што ў 2017 годзе гурт «Наві Бэнд» з беларускамоўнай песняй «Гісторыя майго жыцця» заняў 17 месца сярод 26 магчымых, а BBC уключыла «Наві Бэнд» у топ-8 фаварытаў Еўрабачання. Прычым у аглядзе беларускі дуэт з песні «Гісторыя майго жыцця» быў пастаўлены на першае месца. Таму будзем спадзявацца, што і ў 2018 годзе нас чакаюць годныя прадстаўнікі ад Беларусі на песенным конкурсе ў Партугаліі.
Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны «Шоу-бізу» і я, Маша Калеснікова. Спявачка Лорд призналася, што падумвае пра адмену канцэрта ў Ізраілі пасля таго, як сутыкнулася з негатыўнай рэакцыяй на анонс гэтага выступу. У адрас спявачкі паступіў адкрыты ліст, у якім фанаткі просяць яе адмяніць шоу ў Тель-Авіве, запланаванае на чэрвень. Дзяўчаты, яўрэйка і палестынка, якія жывуць у Новай Зеландыі, напісалі, што на іх думку канцэрт Лорд у ізраільскай сталіцы стане актам адабрэння акупацыйнай палітыкі Ізраіля ў дачыненні Палестыны, нават калі спявачка не стане гэта ніяк каментаваць. Такі эфект нельга перакрэсліць ні лепшымі намерамі, ні лепшай музыкай, запэўніваюць спявачку прыхільніцы і рэзюмуюць, цытата. Калі ласка, далучыцеся да артыстаў, якія байкатуюць Ізраіль і адмяніце выступ у гэтай краіне. Лорд адказала на адкрыты ліст у сваім твітэр. Маўляў, прынята, я размаўляла з многімі людзьмі пра гэта і разглядаю магчымыя опцыі. Дзякуй за тое, што адукоўваеце мяне, я ўвесь час пазнаю нешта новае. Сёлета з негатыўнай рэакцыяй на праведзеныя выступы ў Тель-Авіве ўжо сутыкаліся Radiohead і Nick Cave. У прыватнасці Роджер Уотерс з Pink Floyd абвінаваціў Кейва ў напышлівай абыякавасці. Kid Rock нясіпла назваў бліжэйшы тур найвялікшым шоу на зямлі – Greatest Show on Earth. І ўсё б нічога, але раптам аказалася, што найвялікшае шоу на зямлі ўжо ёсць, і гэта цырк. 22 снежня 2017 года прадзюсерская кампанія Felt Entertainment падала іск на артыста ў акруговы суд Фларыды. На думку ісца, Kid Rock не мае права выкарыстоўваць назву, таму што даўно існуе аднайменнае цыркавое шоу, і гэта афіцыйна зарэгістраваная гандлёвая марка. Цыркачы просяць суд забараніць музыку выкарыстоўваць іх назву ў прасоўванні шоу і продажу мерча. Felt мае намер судзіцца і з музыкамі, і з прадзюсарамі яго тура. Нягледзячы на тое, што цырк зачынены ў студзені на 147 годзе свайго існавання, Felt па-ранейшаму валодае інтэлектуальнай уласнасцю. Таксама яго кампанія ёсць дамоўленасці па выкарыстанню фірмовай назвы трэцімі асобамі. Але Роберта Джеймса Рычы, ака Kid Rock, у ліку гэтых асоб няма. Што думае з гэтай нагоды, Kid Rock пакуль не ясна. І яшчэ 11 студзеня ў Белтэлерадыёкампаніі пройдзе праслухоўванне ахвочых паехаць на Еўрабачанне 2018. Гэта адбудзецца ў рэжыме жывога гуку. Канкурсантам дазволена выступіць пад мінус фанаграму без вакальных партыяў. На праслухоўванне будуць дапушчаны ўсе прэтэндэнты, якія падалі заяўкі ў адпаведнасці з патрабаваннямі палажэння аб конкурсе. Па стане на 26 снежня ў Белтэлерадыёкампанію паступіла больш за 30 заявак. Сярод канкурсантаў неаднаразовыя ўдзельнікі нацыянальных адбораў Жанет, Ален Хіт, Кэтсі, гурт Правакацыя, Александра Ткач і іншыя. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.